Slăvit să fie Domnul! Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Deuteronomul, capitolul 6, Deuteronomy chapter 6, starting with verse 1. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a promis Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Vreau să felicit familia Oros și familia Coșman pentru binecuvântarea aceasta. Domnul să vă binecuvânteze. Mă rog Domnului să înmulțească Domnul The Babies. Îi mulțumim de harul acesta care l-am avut în ultima vreme și ne bucurăm foarte mult de aceste binecuvântări. Aș vrea să continui ceea ce am început de duminica trecută și spuneam data trecută, mă refeream la un proverb din China care spune că copiii noștri vor sta la umbra la ceea ce plantăm noi astăzi. Și aceasta a înmulțit. Noi putem să plantăm în firea pământească și pare să fie insignificant, să nu facă mare diferență astăzi, dar cu anii crește lucrul acela și copiii se vor odihni la umbra aceea. Putem să plantăm în Duhul, să plantăm lucruri spirituale, dacă vreți, folosind this analogy. Și la fel și lucrul acesta va crește și vine vremea când copiii noștri vor sta la umbra lucrurilor spirituale, lucrurilor bune care le-am făcut noi. Și întrebarea care aș vrea eu să ne punem în această dimineață, ce putem face noi, ce putem să plantăm, dacă vreți, ca noi să putem să protejăm pe copiii noștri, umbra aceea că ne vom uita în urmă să zicem ce bine că am făcut lucrul acela. Uite ce impact are lucrul acela, disciplina aceea, obiceiul acela, standardul acela care l-am pus. Uite cum merge din generație în generație. Și titlul mesajului meu în această dimineață iese din textul acesta, este o poruncă, să întipărești în mintea copiilor. Este o responsabilitate, o poruncă pe care o avem, să întipărim în mintea copiilor. Citam data trecută din Proverbele, capitolul 22, cu versetul 6, unde cuvântul spune: învață pe copil calea. Este o responsabilitate de a învăța pe copil și să-i spunem încă din pruncie că este o singură cale către Dumnezeu și ea este prin Iisus Hristos. El trebuie să învețe lucrul acesta și să știe, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. It's not an elective. Și când va îmbătrâni, când va ajunge la maturitate, nu se va depărta și vom vorbi despre lucrul acesta astăzi. Acum, fraților, noi putem să facem toate lucrurile perfecte. Nimeni de aici nu este părinte perfect, nu este păstor perfect, diacon perfect, lider perfect, dirijor perfect. Toți venim cu un bagaj de slăbiciuni. Dar chiar dacă ne dăm silința ca și lideri, ca și părinți, să facem toate lucrurile perfect, cât putem noi de bine, nu înseamnă că nu poate să existe o perioadă de rebeliune în viața copiilor noștri. De fapt, pilda fiului risipitor, tatăl din acea pildă îl reprezintă pe Dumnezeu și el este un tată perfect. Și chiar dacă El este un tată perfect, are fii risipitori. Dar fiul acela risipitor s-a întors înapoi acasă. A ajuns o vreme când a început să se maturizeze, să îmbătrânească între ghilimele. Și atunci când i-a venit mintea la loc, a zis, what am I doing here? Trebuie să mă întorc înapoi. Dar el avea o bază la care să se întoarcă. Această responsabilitate de a învăța pe copil aparține în primul rând părinților, apoi bunicilor, iar în a treilea rând bisericii. Și vom vedea lucrul acesta din cuvântul lui Dumnezeu. Și consecințele neascultării, a ignorării acestei porunci de a întipăra în mintea și inima copiilor, le vedem astăzi, sunt evidente în lumea în care trăim. Dacă vreți să ne punem întrebarea de ce se întâmplă lucrurile care se întâmplă astăzi în lumea evanghelică, de ce undeva la 90% sau peste unele estimates din copiii care au crescut în biserici evanghelice, când merg la college, nu se mai întorc acasă. Nu se mai întorc în biserică. Unde a fost falimentul? Știți care a fost falimentul? Focusul bisericilor la programul de copii în zilele de astăzi este socializarea. Să le facem să aibă cu ce să se joace, să aibă prieteni, să aibă birthday party, să aibă tot felul de lucruri. Focusul nu este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună în această dimineață că soluția pentru generația care urmează o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și în primul rând aș vrea să spun că întipărirea aceasta se face în primul rând prin exemplu personal. Și spune versetul 2, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, primul de pe listă. Tu. Apoi fiul tău, apoi fiul fiului tău. Spune că exemplul acesta trebuie să fie demonstrat în primul rând de noi. Știți că exact lucrul acesta l-a făcut Domnul cu ucenicii lui? A întipărit în mintea și în inima ucenicilor, în primul rând, prin exemplul lui personal. Și Apostolul Pavel scria mai târziu și spunea, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Apostolul Pavel spunea, exemplul meu este vrednic de urmat. Eu sunt conștient că în slujirea mea, în viața mea, în trăirea mea, eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și avea tăria aceasta să spună, voi puteți să călcați pe urmele mele, fiți siguri pentru că eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și în esență, ce chemarea cuvântului este, noi să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos, ca cei care vin după noi să poată să meargă după urmele noastre. Știți că trăirea noastră lasă urme? Știți că slujirea noastră de la biserică lasă urme? Și copiii de multe ori vor călca pe urmele noastre. Și întrebarea care vrea Domnul să ne opunem noi în această dimineață este ce fel de urme las eu? Mi-aduc aminte, un păstor a fost chemat de un părinte acasă și a zis, te rog, stai de vorbă cu fiul meu, că nu mai vrea să vină la biserică, nu mă ascultă. A ajuns la vârsta aceea, s-a apropiat de 20 de ani și nu mai putea să-i poruncească. Și a venit păstorul acesta acasă și a mers în cameră la fiul acesta să stea de vorbă. Și l-a întrebat, dar de ce nu mai vii la biserică? La biserică? Ce să caut la biserică acolo? Păi pe păstorul bisericii îl știu, vai de el, și i-a dat lista. Celălalt care e acolo și i-a dat lista. Și păstorul l-a întrebat la o bucată, dar cine ți-a spus ție toate lucrurile acestea? Mama și tata. Ani de zile, discuția acasă, venit de la biserică, mergând înapoi, a fost una care, știți, sămânța aceea a crescut și acum fiul lor stătea la umbra la cei care au plantat ei de ani de zile. Impactul tău spiritual cuprinde cel puțin două generații, fiul tău și fiul fiului tău. Spune să te temi de Domnul Dumnezeul tău păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău. Știți, credibilitatea părintelui, a bunicului, vine în primul rând din autenticitatea trăirii lui. Dacă este autentic, dacă a trăit într-un mod autentic, aceasta îi dă credibilitate. Mi-aduc aminte de un frate care spunea că la vârsta aceasta, tot de college, a văzut la fiul lui, nu era vorba de păcat, dar a văzut că vrea să facă o decizie majoră în viața lui și părintele acesta și-a dat seama, măi, nu face bine copilul meu, și a încercat să stea de vorbă cu el și a văzut că he's getting nowhere, s-a încăpățânat. Și în ultim moment și-a adus aminte și l-a sunat pe tata lui, pe bunicul copilului și a zis, te rog să stai de vorbă cu fiul meu, uite care e situația. Bunicul acesta și-a făcut timp și l-a invitat pe nepotul lui să vină să stea amândoi de vorbă. Și-a avut o discuție de câteva ore, unde bunicul s-a deschis și a deschis inima și a spus, măi copile, ceea ce faci nu este bine, hai să-ți explic eu de ce. Dar s-a întâmplat, copilul acesta a realizat că bunicul acesta a umblat cu Domnul toată viața lui. Omul acesta a onorat cuvântul lui Dumnezeu, a slujirea lui a fost impecabilă. A știut că este iubit, a știut că bunicul iubește ca pe ochii din cap. Și a știut atunci când îi zice bunicul ceva, it means something. Credibilitatea părintelui a bunicului vine în primul rând din autenticitatea trăirii lui. A fi o pildă prin exemplu este poate una dintre cele mai eficiente forme de întipărire, de învățare a copiilor. Și nu doar atât, și pentru cei din jur și pentru cei din lume. Trăirea noastră, autenticitatea trăirii noastre are cel mai mare impact. Și aceasta vrea să ne spună că în primul rând eu, în primul rând noi, trebuie să împlinim cuvântul. Și odată ce noi împlinim și trăim acel cuvânt, apoi putem să cerem fiului și putem să cerem fiul fiului tău. Putem să cerem la nepoți. Întipărirea cea mai eficientă este aceasta, prin exemplu. Am auzit de când eram mic expresia aceasta în România, meseria se fură. Nu ați auzit lucrul acesta? Cum adică? Vezi lucrul acela repetat mereu și mereu și se întipărește în mintea și în inima ta. Este demonstrat un anumit lucru, un concept, un adevăr, o disciplină. Și când este demonstrat mereu și mereu, they're silent observers, sunt copiii aceștia care stau de departe și observă. Și exact aceasta este ideea centrală în spatele ucenicizării, este demonstrarea. Fraților, dacă noi nu suntem o mărturie, prin exemplu personal, copiii noștri se vor uita să copie pe altcineva. Ei se uită să copie pe cineva și se vor uita la vedetele din lume, la starurile de la Hollywood, care viața lor este una vai și amar. Ei vor copia oricum. Important este să aibă un exemplu vrednic de urmat. Și întrebare. Care sunt lucrurile din Scriptură, care spune Scriptura, care ne cere nouă ca noi să le demonstrăm copiilor noștri? Ce urme trebuie să lăsăm noi în urma noastră ca acești copii să vină și să spună vreau și eu să calc pe aceste urme? În primul rând, trebuie să demonstrăm reverență față de Dumnezeu. Spune în versetul 2, să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Nu este vorba de o teamă diabolică, de o frică de aceasta, nu, este vorba de reverență. Este vorba despre faptul că noi trebuie să demonstrăm în fiecare zi că noi suntem conștienți de prezența lui Dumnezeu în fiecare circumstanță. Când merg la Starbucks să iau o cafea, sunt conștient de prezența lui Dumnezeu. Atunci când fac un deal la serviciu, sunt conștient de prezența lui Dumnezeu. Atunci când stau de vorbă cu frații de la biserică, sunt conștient de prezența lui Dumnezeu. Aude ceea ce spun, este conștient de ce este în inima mea. Atunci când slujesc, nu mă gândesc la mine, how good I'm gonna look, sau cât de... Nu, mă gândesc, este un Dumnezeu și trebuie să fac lucrul acesta în frică de El. Fraților, nu vi se pare că în lumea de astăzi, în lumea evanghelică, nu vi se pare că lucrurile spirituale sunt tratate cu o ușurință uluitoare? Îți dă impresia că poți să-L iei pe Dumnezeu cu tu. Că nu mai este nicio frică, nicio teamă. Parcă nu mai există niciun lucru sacru. Aceasta dovedește, nu mai este reverență față de Dumnezeu. Păcatul este, de multe ori, nu se mai vede nicio diferență în trăire dintre cei care spun că sunt copii al lui Dumnezeu și cei din lume. Care e problema? Lipsă de reverență. Fraților, dacă nouă nu este teamă de Domnul, dacă noi nu avem reverență față de Dumnezeu, cum vom cere noi lucrul acesta de la copiii care urmează? Primul lucru pe care trebuie să-l demonstrăm este această reverență față de Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să demonstrăm că noi vrem să împlinim toate lucrurile din Scriptură. Scrie, păzind toate legile și poruncile. Cuvântul toate este important aici. Este bine că împlinești unele din porunci. Este bine că urmărești majoritatea lucrurilor din Scriptură. Dar ceea ce spune aici, că trebuie să păzești toate. Copilul acesta, când se uită la tine, trebuie să știe așa. Tata și mama, bunicul și bunica, când este vorba de ceva din Scriptură, se aliniază de fiecare dată. Nu încalcă Scriptura nici unde. Aceasta înseamnă că trebuie să împlinesc și poruncile care sunt inconveniente. Știți care este atitudinea de multe ori la credincioși? Mă, eu nu beau, nu fumez, nu dau un cap la nimeni, nu înjur, nu fac tot felul de lucruri, dar acum Dumnezeu mă înțelege dacă nu împlinesc eu chiar toate. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să păzim totul. Nu mi-aduc aminte dacă v-am dat exemplul acesta. Tot un păstor din România spunea, a fost chemat într-o biserică, a slujit acolo și un frate la sfârșitul programului a venit. Frate păstor, te rog să vii la mine acasă. Da, de ce frate? Nici unul din copiii mei nu mai vor să vină la biserică. Bine frate, am să vin la tine. Și a ajuns la fratele acesta acasă, copiii erau toți vârsta aceasta, deja peste 20 de ani, unii din ei, și s-au adunat și a început tatăl acesta cu plângerile lui. Nu mă ascultă, nu vor să vină la biserică, nu? Și unul din băieți, cu rușinea lui, i-a spus păstorul acesta, ți-aș spune eu câteva lucruri, dar e bătrânul aici. Nu mai era tată, era bătrânul. Și păstorul acesta a înțeles și a spus, frate, nu mă lași cumva să rămân eu cu copiii în cameră să vorbim. Și ceea ce a urmat să-i spună acești copii păstorului l-a șocat. Spunea, cât am fost mici, dacă schițam ceva în biserică și se părea lui că n-am fost perfect cum a cerut el, ne dădea o bătaie când ne întoarcem acasă, soră cu moartea. Spune că îi pica lui fiță așa câteodată să spună, mă duc până în oraș, până mă întorc înapoi, trebuie tot să memorizați capitolul cu tare din Scriptură. Și când venea înapoi, dacă nu știau să redea capitolul acela, urmea tortura, niște bătăi din acelea. Și copiii aceștia au ajuns să urască biserica, să urască lucrurile spirituale. De ce? Reprezentarea pe care o aveau de la tata lor nu era una biblică deloc. El nu demonstra absolut deloc dragostea lui Dumnezeu, îngăduință, răbdare, înțelepciune. Și au început să asocieze biserica și lucrurile sfinte cu urmele lui tata. Fraților, chemarea noastră este să păzim toate legile și poruncile și aceasta prima dată prin exemplu personal. Apoi trebuie să slujim cu intensitate, în a treilea rând, slujire fără întrerupere. Spune că trebuie să slujim în toate zilele vieții tale. Nu ați întâlnit oameni care au o slujire de duminică și alta care este în timpul săptămânii? Parcă știm să ne îmbrăcăm frumos, să spunem pace când venim la biserică, how are you, how I'm fine, să lăudăm pe Domnul, să spunem lucruri minunate. Și când s-a terminat lucrurile de la biserică de duminică și începe luni, trăim o total altă viață. Știți că noi nu avem dreptul să luăm o pauză de la slujirea aceasta pe care trebuie să o aducem toți Domnului în fiecare zi? Slujirea nu se face la biserică, doar la biserică, se face în fiecare zi acasă. Noi nu avem dreptul să luăm o pauză de la slujire că m-a supărat un frate, o soră, un slujitor din biserică. Cu părere de rău vă spun, fraților, mi-aduc aminte din anii tinereții când tineri de la biserica unde mergeau își permiteau de 2-3 ori pe an să meargă la Vegas. Slujeau în biserică și... Păi o murdărie la Vegas. Ce să cauți acolo să vă distrați 3 zile? Slujirea noastră n-are voie să luăm pauză de la slujirea aceasta, de la teama de Domnul. Apoi trebuie să demonstrăm o râvnă sfântă. Spune aici, caută să le împlinești. No, you're not perfect. Nici unul din noi nu suntem și cădem, dar Există o diferență dacă avem un efort sau un interes ca să împlinim cuvântul acesta sau dacă avem o atitudine de nonșalanță, care să spunem, se poate și altfel. Știți ce este interesant? Copiii vor vedea atitudinea aceasta a noastră. Și o vor urma. Mi-aduc aminte de cineva care își permitea anumite lucruri în viața lui pentru că l-a observat pe tata de câteva ori în viață că a făcut acele compromisuri. Dar la el nu mai era numai de câteva ori, era un stil de viață. Promisiunea este dacă cauți să împlinești tot ce îți cere cuvântul aici ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult. Fraților, aș vrea să vă spun în această dimineață că nu binecuvântările financiare sunt bune, dar nu aceasta va aduce fericirea și împlinirea în viața copiilor, ci doar binecuvântările spirituale. Ce trebuie să mai demonstrăm? Ascultare de Dumnezeu. Ascultare de Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre de pe pământ. Scrie în versetul 3, ascultă-le dar Israele. Știți că aceasta înseamnă că noi nu avem voie să avem nici umbră de rebeliune în viața noastră față de Dumnezeu, independență față de Dumnezeu. Ascultare nu înseamnă o acceptare mentală doar, la nivelul minții. Ascultare este atunci când împlinesc acel lucru în viața mea. Ascultare înseamnă o smerenie față de cuvântul lui Dumnezeu, chiar și atunci când este inconvenient. Ascultarea adevărată de Dumnezeu înseamnă că El este singurul Domn, nu am nici un idol în viața mea. Orice lucru pe care eu îl iubesc mai mult decât pe Dumnezeu este un idol. Dumnezeu nu primește o loialitate împărțită. Spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 14 cu 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă îl iubești pe adevărat, cu adevărat pe Dumnezeu, îi vei păzi poruncile. Știți, în lumea noastră de astăzi, în special în America, everybody loves Jesus. Cred că 99% de oameni din America, dacă îi întreb, yes, they love Jesus. Dovada este în păzirea poruncilor lui. Spunea Domnul Iisus, Ioan 14, cu versetul 21. Cine are poruncile mele? În primul rând trebuie să ai lucrurile acestea, poruncile lui în mintea și în inima ta. Cine are poruncile mele, doi, și le păzește, spune, ei, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Ioan 14 cu 23, a doua parte. Dacă mă iubește cineva, automat zic eu, va păzi cuvântul meu, spunea Domnul Iisus. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Ce spune Domnul Iisus aici? Spune că doar cei care îl iubesc pe el prin păzirea cuvântului au parte de revelație. Spune, cine are și le păzește, acela mă iubește și mă voi arăta lui. Îi voi face parte, îi voi da revelație. Observați, este doar pentru categoria aceasta de oameni care are poruncile și le păzește. Și apoi spune că va avea părtășie. Dacă cine mă iubește și va păzi cuvântul meu, noi vom veni și vom locui împreună cu el. Părtășie adevărată. Știți că mulți azi spun că au revelație din partea Domnului. Dar dacă te uiți în viața lor, la capitolul ascultării, rămâne foarte mult de dorit. La a rămâne sub autoritatea lăsată de Dumnezeu, la a rămâne între coperțile Scripturii, fără să fie extra biblical stuff, da? La ascultare de cuvânt și de Dumnezeu. Și atunci întrebarea este, ce faci cu experiențele lor spirituale, care spun că le au? Sunt doar două opțiuni. Unu, ori mint, nu le au și spun că le au. Sau doi, mai rău, este decepție. Cred că au revelații de la Dumnezeu și nu au. Pentru că nu există. Trebuie să fii în cuvânt, trebuie să fii în ascultare de acel cuvânt și doar atunci ai părtășie cu Dumnezeu și ai revelație. Știți, în ziua judecății spune Scriptura că mulți vor veni în ziua aceea și vor spune, Doamne, Doamne, câte ne-am făcut noi în numele Tău, am prorocit în numele Tău, lucruri extraordinare. Și Domnul o să spună un lucru șocant. Depărtați-vă, nu v-am cunoscut niciodată. De ce? N-au păzit cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, astăzi trebuie să admitem că asistăm la o epidemie de creștinism superficial. Se declară foarte multe lucruri, dar trăirea lasă mult de dorit. Iar dacă noi nu suntem atenți, copiii care cresc în mijlocul nostru vor crede că acesta este standardul care îl vrea Dumnezeu. Apoi trebuie să mai demonstrăm ceva, pasiune pentru Dumnezeu. Versetul 5 și 6. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau azi să le ai în inima ta. Să iubești acest cuvânt al lui Dumnezeu. Îmi place definiția lui Keith Green, un muzician creștin, a fost evreu de origine, a încercat toate religiile acestea ale lumii și era pe punctul să se sinucidă și l-a descoperit pe Domnul Iisus. S-a îndrăgostit și a murit într-un accident de avion în anii 80, dar îmi plăcea definiția lui într-un interviu, l-au întrebat să dea definiția la un creștin. And he said, an authentic Christian is someone who's bananas about Jesus. Am traduce în limba română, cineva care este înnebunit după Hristos. Da, aceea este definiția la un credincios adevărat. Standardul iubirii autentice este să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cum spunea Domnul Iisus. Știți, în lucrurile spirituale și nu numai, totul începe de la inimă. Ce iubești? Nu? Când îi place la un băiat de o fată, când o iubește, credeți că ea tare mult efort să cumpere flori, să o caute? Nu, e o plăcere. Abia așteaptă. Știți că aceasta este motivația pe care o așteaptă Domnul de la noi în slujirea noastră față de El? De aceea Domnul spunea, fiule, dă-mi... Nu spune, dă-mi timpul tău, dă-mi banii tăi, dăm slujire. Da, toate acestea trebuie, dar momentul când Domnul are inima ta, El știe că are absolut tot și de aceea spune, fiule, dăm inima ta, nu-mi da doar o slujire exterioară. Dacă Domnul nu are inima ta, poate să aibă o slujire, dar e de formă, exterioară, superficială și din păcate, fără nici o valoare înaintea lui Dumnezeu. Este închinarea ipocriților, a fățarnicilor, a fariseilor. Și spunea Domnul Iisus în Matei 15 cu versetul 7. Spunea, fățarnicilor, hypocrites, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine. Dar spune noi, that's a wonderful thing. Imaginează-ți că omul ăla putea să stea acasă, să se uite la football game, la sport, da? Și el lasă toate lucrurile și vine să se închine. Și noi am aplaudat. Wonderful. Doar o minoritate vin să se închine anyways. Norodul acesta se apropie de mine cu gura. Ok. He's saying nice things. Spune pace la intrare. Cântă frumos. Și spune, și mă, Domnul spune aici, și mă cinstește cu buzele. Spune lucruri frumoase despre Domnul. Și apoi Domnul spune, dar inima lui este departe de mine. Aici este tragedia. Nu le face din inimă, din dragoste. Și cuvântul care urmează este cel mai teribil. Degeaba. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Este o tragedie, tragedie spirituală să crezi că poți să-L slujești pe Dumnezeu cum crezi, fără pasiune, fără interior, fără inimă. Știți, atunci când îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat, noi nu mai avem nevoie de o grămadă de legi și de reguli în biserică. Spunea Domnul Iisus, referindu-se la textul acesta, Matei 22 cu versetul 37, Iisus a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și spune un lucru extraordinar aici. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Spune, dacă împlinești aceste două lucruri, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și mai mult, îl iubești și pe aproapele tău ca pe tine însuți, automat prin aceasta împlinești toate legile și toate poruncile din Scriptură. Un lucru extraordinar. Mă gândesc câteodată, oamenii se gândesc că au nevoie de o librărie de cărți. Am nevoie de o carte care să-mi spună cum să mă port. Am nevoie de o carte ca să știu cum să slujesc. Am nevoie de cărți pentru discipline. Am nevoie de... Și Domnul spune aici că dacă ai aceste două lucruri, dacă tu îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu toată puterea, cu tot cugetul și pe aproapele tău ca pe tine însuți, automat o să împlinești toate legile și toate poruncele din Scriptură. Păi nu mai trebuie să-ți spună să nu furi, că îl iubești pe Dumnezeu și îl iubești pe aproapele tău. Și nu poți să furi de la aproapele tău, că îl iubești. Automat, nu mai trebuie să-ți spună să nu-i dai în cap. Păi nu poți să-i dai în cap, că îl iubești pe Dumnezeu și îl iubești pe aproapele. Nu mai trebuie să-ți spună toate celelalte lucruri, le faci automat. Dacă noi reușim să modelăm copiilor noștri lucrurile acestea, ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu într-un mod autentic? Știți că le va fi și lor mult mai ușor să facă la fel. Iar dacă ajung copiii noștri să împlinească, să-L iubească pe Dumnezeu în felul acesta și pe cei din jur la fel, știți că nu o să trebuiască să avem tot felul de reguli în biserică, în familie? Ei automat vor ști ce trebuie să facă. Aceasta este întipărirea prin exemplu personal. În al doilea rând, întipărirea prin repetare și consistență. Știți, este un proverb internațional. Repetiția este mama învățăturii. Mi-aduc aminte când eram la facultate, aveam o regulă. Dacă nu mai era timp, știam că trebuie să îndeplinesc regula aceasta. Trebuia să trec peste material cel puțin de 3 ori înainte de a intra la examen. Asta era ca să treci examenul. Dacă vroiai ca să iei note mari, trebuia să te focalizezi cât mai mult. Și ceea ce întărește învățătura este consistența noastră. Atunci când noi învățăm pe copii, trebuie... există tendința aceasta să auzim o predică bună, să fim stimulați într-un anumit de un text biblic, de o învățătură și să fim gata și să zicem, gata, vreau acum disciplina aceasta spirituală, să o am în viață, să învăț pe copii. Și după o lună încep să uit și las învățătura aceea la o parte. Stăpânirea unui concept sau a unui adevăr vine doar după o practicare repetată mereu și mereu. Prin repetare, adevărul acela începe de la o bucată să fie adânc înrădăcinat, să devină un pilon de bază. Și Scriptura spune că întipărirea în mintea copiilor se face și în felul acesta, prin vorbire. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Acum sunt două opțiuni, când ești acasă sau ești în călătorie. Dar mai există vreo a treia alternativă? No. That means că you have to teach him, trebuie să înveți cuvântul Domnului oriunde ai fi. Când te culci și când te scoli, asta înseamnă all day, de dimineața până seara, la fiecare oportunitate. Subiectul care trebuie să domine fiecare aspect al vieții trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, fără pauză. De ce să vorbim oriunde și tot timpul de poruncile Domnului? De ce insistă Scriptura așa de mult? De ce atâta fanatism am spune noi? Știți de ce? Pentru că mintea și inima copiilor este foarte primitoare. It's like a sponge, da? Ca un burete care absorbe toate informații. Există o perioadă în viața lor când prind absolut tot. Este momentul când se stabilește compasul spiritual din viața lui, a spiritual compass. Știți, compasul are a true north. În același fel, există o perioadă când se formează compasul spiritual al copilului. Și toată vremea din viața lui, toate informațiile vor fi ghidate de acel compas care este pus în inima lui. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, perioada aceasta este critică. Este o perioadă când cuvântul lui Dumnezeu trebuie să domine tot timpul, fiecare activitate, oriunde suntem, pentru că atunci când acest compas spiritual este stabilit în inima lui, va ști în orice circumstanță din viață ce direcție să ia. Va fi ceva în lăuntrul lui care îi va spune, This is not good. Don't go there. Va fi ceva care îi va spune, asta este calea, mergi pe ea. Se stabilește ceva în lăuntru. Și întipărirea aceasta are o natură de permanență în viața lor. Îi urmărește absolut toată viața. Și aș vrea să vă spun ceva. Și diavolul știe acest adevăr. Știți că liberalii se luptă ca copiii care sunt duși la grădiniță la 5 sau 6 ani să fie aduși acum de la 2-3 ani? Au realizat când ajunge copilul la vârsta de 6 ani, sunt adevăruri, compasul acela spiritual este deja în mare măsură setat. Sunt lucruri care nu mai poate să îi le scoată din cap. Și ar vrea să-i aibă ei pentru perioada aceasta să le seteze ei compasul spiritual. Și spun că avem nevoie de ei mai devreme. Mi-aduc aminte de un exemplu de Lydia Prince. Și femeia aceasta a crescut în Danemarca, unde a vorbit limba daneză, dar a plecat din tinerețe, din Danemarca, a vorbit engleză tot restul vieții. Și mărturia care era pe patul morții, când era în vârstă, chiar dacă nu vorbise de zeci de ani de zile în limba daneză, ultimele cuvinte înainte de moarte, ce limbă credeți că au fost? În limba daneză? Era un compas spiritual acolo. Erau lucruri care erau setate de multă vreme și spunea, thank you for the blood, tak for blooded. În limba aceea, în care a fost format caracterul ei, când a fost pus acest compas și vrea să ne spună Domnul prin cuvântul lui în această dimineață, anii aceștia formativi ai copilăriei sunt foarte scumpi, foarte prețioși. Avem o oportunitate care nu poate să fie ratată. De ce? Are o natură de permanență. Știți, este o perioadă din viață că nu există erou mai mare pentru copil decât mama și tata, decât bunicul și bunica. Și lucrul acesta, adevărul acesta trebuie fructificat. Există o perioadă din viața lor când adevărul acesta, care noi rostim de dimineața până seara, acasă sau în călătorie, când adevărul acesta merge direct la inima copilului, adevărul acesta trebuie fructificat. Aceasta este însă și perioada când copiii sunt foarte vulnerabili atacurilor și influențelor care vin de la cel rău. Tragedia este că în anii aceștia ai copilăriei, majoritatea copiilor din vest, din America, petrec majoritatea timpului în fața televizorului sau a tabletei. Și toate aceste lucruri le setează un compas. Care mai târziu ne întrebăm, uai, de unde a apărut așa ceva? Altelywhere, din anii formativi. Și Domnul vrea să ne spună că ei trebuie să fie protejați. Ca părinți, ca bunici, ca biserică, avem o responsabilitate să-i păzim. Timpul acesta este prețios și trebuie fructificat. Și mă rog Domnului ca să ne dea înțelepciunea, să ne dea harul, abilitatea, puterea să o facem ca și părinți, bunici și ca și biserică. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. În sensul acesta vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să venim înaintea Domnului în această rugăciune. Și în prima parte a rugăciunii să ne rugăm pentru copiii și nepoții noștri, ai bisericii. Să rugăm pe Domnul acolo unde am falimentat să ne ierte. Să rugăm pe Domnul ca să intre din nou la inima lor și să lasă formare. Să lasă ca să primească acest cuvânt al lui în inima lor și Domnul să lucreze. Iar apoi să mulțumim Domnului pentru această dimineață. Amin. Cu toții ne rugăm.